Nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Fa ammal insan إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا وجاء ربك والملك صفا صفا وجاء يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. يا صدق الله العلي العظيم.
E njeriu, kur e sprovon Zoti i ti, e nderon dhe begaton, a i thot, Zoti im më ka nderuar. Por kur për ta sprovuar ja pakson furnizimin, a i thot, Zoti im më ka nënçmuar. Jo, nuk është ashtu. Por ju nuk përfillni të bonjakun, nuk cytni njëri tjetrin për ta ushqyer të varfrin dhe ju e hani me të madhe trashëgimin dhe pasurinë e doni së tepërmi. Jo, mos një ashtu. Kur të dridhet toka një pasnjëshëm dhe kur të vi Zoti yt dhe ëngjë që ndrojnë radhë dhe atë ditë sillet xhehenemi e atëherë njeriut i bie në mend e pringa ati përkujtimi. E thotë, ah, gjori unë, si kur të isha para përgatitur për jetën time. Atë ditë, askush nuk mund të ndonoj si a i, dhe askush si a i nuk mund të lidh në pranga. O ti shpirti bindur plotësisht, ktheu te Zoti yt i vetë kënaqur e i pranuar, hynë në turmën e robërve të mi dhe hynë në xhenetin tim.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, e ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund të ndiqni live nëpërmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresa tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Të nderuar dëgjues, në vazhdim do të ndiqni një program kushtuar Imam Xhafar Sadikut alayhis salam. Lutemi të na ndiqni në vazhdim. Uniteti në jetën dhe veprën e Imam Xhafar Sadik alayhis salam. Historia dëshmon se periudha Imam Xhafar Sadik alayhis salam ishte një prej periudhave të arta dhe të shkëlqyeshme të zhvillimit të madh të shkencave islame dhe shkencave eksakte dhe të filozofisë në botën islame. Njëkohësisht me përvjetorin e lindjes së Hazretit Muhammed sallallahu alaihi ve sellem, më datë 17 Rabiul Awal, në familjen e profecisë, lindi një foshnjë nga familja e pastër e Hazretit Muhammed sallallahu alaihi ve sellem, që më vonë do të mbush botën me dritën e diturisë dhe shkencës, duke ushuar etjen dashamirësve, si dhe do të bëjë një zhvillim dhe ndryshim të madhë në botën e diturisë, moralit, spiritualitetit dhe të humanizmit. Ky fëmijë ishte Imam Ja'far bin Muhammed, i njohur me epitetin Sadik, imami i gjashtë nga loza imamatit dhe të vilajetit. Duke uruar për vjetorin e lindjes e Imam Ja'far Sadik alayhi salam, juftojmë të ndiqni një program special të përgatitur me titull Uniteti në jetën dhe veprën e Imam Ja'far Sadik alayhi salam. Për vjetori i lindjes së profetit të nderuar të Islamit, Hazretit Muhammed sallallahu alaihi ve sellem dhe Imam Ja'far Sadik alayhi salam, çështja e unitetit dhe bashkimit të umetit Islam është një prej çështjeve të rëndësishme dhe ka qenë në qendër të vëmendjes së imamëve Masum alayhi salam deri në atë mas, sa që këta prijes të mëdhenj të fesë islame përveç se kanë theksuar në mas të madhe për ruajtjen e unitetit mes muslimanëve, konsideronin se përkushtimi ndaj kësaj çështje është një prej detyrave kryesore të muslimanëve shiit në përballje me shkollat e tjera rivale të mendimit islamik. Jeta dhe vepra e imamëve Masum alayhi salam dhe muslimanëve shiit në përgjithësi në tolerancën ndaj mëdhëve të tjerë islam është dëshmia më e mirë që thekson rëndësinë e unitetit të umetit islam. Kjo është një çështje e cila përveç se tregon kulturën burimore fetare të muslimanëve shiit, më njanon edhe shumë keqkuptime dhe akuza që bëhen ndaj muslimanëve shiit. Pjestarët dhe pasarësit e ehlibejtit të profetit të nderuar të islamit, Hazretit Muhammed sallallahu alaihi ve sellem, janë lider fetar të cilët i ka prezantuar Hazreti Muhammed sallallahu alaihi ve sellem për krah Kur'anit të shenjtë si bazë për lumturinë dhe shpëtimin e muslimanëve. Fjalët e tyre janë gjithnjë në përputhje me Kur'anin famëlart dhe qëllimi i tyre është zbatimi urdhrave hyjnor. Imam Ja'far Sadik alayhi salam është një shembull i përkryer i liderëve fetar, i cili më shumë se kushdo tjetër ka punuar për bashkimin dhe unitetin e muslimanëve dhe gjithnjë ka theksuar se mes njerëzve duhet të ekzistojnë lidhje dhe marrëdhënie të thella, të bazuara në dashuri. Ai në lidhje me këtë ka thënë: "Bashkohuni me njëri tjetrin, tregoni dashurinë ndaj njëri tjetrit, bëni bamirësi ndaj njëri tjetrit dhe duhet të keni dashuri ndaj njëri tjetrit." Lidhja Imam Ja'far Sadikut alayhi salam me profetin e nderuar të Islamit, Hazretin Muhammed sallallahu alaihi ve sellem, dashuria dhe urtësia e thellë e tij, morali dhe sjellja e mirë dhe shumë faktorë të tjerë janë bërë shkak që ky imam i nderuar të jetë një ure lidhje së fortë mes muslimanëve, në mënyrë që lidhja dhe uniteti mes secilës prej tyre të bëhet më e fortë. Imam Ja'far Sadik alayhi salam për çarjen e konsideron faktor për lëkundjen e islamit që keq shfrytëzohet nga armiqt, ndërsa porositë në mas të madhe dashurinë dhe miqësinë mes të gjithë muslimanëve dhe duke këshilluar një prej shokëve të tij të afërt, në lidhje me këtë ka thënë: "Përshëndeti ndjekësit tan dhe thuaj o atyre se Zoti e mëshiron atë rob i cili tërheq dashurinë e njerëzve ndaj vetes." Imam Ja'far Sadik alayhi salam beson se shtresat dhe grupet të ndryshme fetare janë pjesë e shoqërisë islame, prandaj duhet të respektohen dhe të mbështeten. Kjo është për arsye se edhe ata që nuk i kanë shpëtuar dhunës dhe padrejtësisë së sunduesve të dhunshëm. Prandaj, ai thekson se muslimanët e kanë obligim që përveç ruajtjes së lidhjes miqësore mes njëri tjetrit, të jenë mbështetës të të gjithë njerëzve në plotësimin e nevojave të tyre. Kështu vepronte edhe Imam Ja'far Sadiku alayhi salam në veprimtarinë e tij të përditshme. Ashtu siç dëshmojnë edhe burimet historike, periudha Imam Ja'far Sadikut alayhi salam konsiderohet një prej periudhave të arta të zhvillimit dhe dinamizmit të shkencave islame, por edhe të shkencave eksakte dhe filozofike në botën islame. Imam Ja'far Sadiku alayhi salam pavarësisht presionit dhe vështirësive të krijuara nga aparati pushtetit sundues në atë kohë, ndaj tij dhe nxënësve të tij të dalluar, me punë dhe përpjekje të mëdha, arriti të japë një kontribut të madh për shoqërinë islame, që të arrinë një pozitë të lartë të zhvillimit në fusha të ndryshme shkencore dhe shoqërore në krahasim me shtetet e tjera rivale. Në periudhën e Imam Bagherit alayhis salam dhe të Imam Jafar Sadikut alayhis salam, përveç depërtimit të shumë dilemave ideologjike dhe filozofike nga kultura e vjetër greke në tokat islame, shteti islam i gjerë në atë kohë, edhe në brendësi të tij përballej me ide dhe rryma të të menduarit materialist dhe nga njëherë edhe me motive të mosbesimit. Imam Jafar Sadiku alayhis salam, me diturinë dhe maturinë e tij përballë këtyre dy fronteve, i është përgjigjur të gjitha perceptimeve dhe kuptimeve të shtrembërta të disa shkollave të mendimit islam në shoqërinë e asaj kohe. Imam Jafar Sadiku alayhis salam, përveç përkushtimit të madh në zgjidhjen e çështjeve rreth dispozitave të shariatit islam dhe çështjeve të tjera shkencore të shoqërisë islame, kurr nuk ka treguar neglizhencë nga përkushtimi në çështje të cilat afrojnë më tepër muslimanët mes njëri tjetrit, dhe duke theksuar në mas të madhe, ka ftuar ata që të kenë solidaritet dhe unitet mes njëri tjetrit. Ai në lidhje me këtë ka thënë: "Shkoni të vizitoni të sëmurët që janë musliman sunit. Zbatojeni besën dhe amanetin e tyre. Në gjykata jepni dëshmi në favor të tyre, nëse janë në anën e drejtë. Merrni pjesë në ceremoninë e varrimit të tyre. Falni namazin dhe kryeni ritualet e tjera fetare në xhamitë e tyre, në mënyrë që të dalloheni vetëm me anë të veprave të mira, dhe kjo më kënaq shumë mua." Imam Jafar Sadiku alayhis salam, me të vërtet mund të thuhet se konsiderohet një prej heroive të çështjes së unitetit islam. Ai, për solidaritet mes muslimanëve, ka thënë: "Ai i cili fal namaz së bashku me vëllezërit e tij sunit, është sikur se ai i cili të ketë falur namazin prapa profetit të nderuar të islamit, sallallahu alaihi wasallam, dhe të jetë mbështetur tek ai." Ishak ibn Amar gjithashtu thot se Imam Jafar Sadiku alayhis salam më ka thënë mua: "O Ishak, a fal namazin me kundërshtarët e tu në xhami?" U përgjigja: "Po." Imam Sadiku alayhis salam më tha: "Fali namazin së bashku me ata, duke u radhitur në radhën e parë, sepse kjo është sikur të luftosh në rrugën e Zotit." Për shkak të kësaj qasje të bukur të Imam Jafar Sadikut alayhis salam, nxënësit e tij nuk ishin vetëm musliman shiit, por nga kuvendet e tij mësimore përfitonin edhe dietar të njohur nga muslimanët sunit. Disa prej nxënësve të Imam Jafar Sadikut alayhis salam ishte edhe Malik bin Enes, Abu Hanife, Muhammed bin Hasan Sheibani, Sufjan Thuri, Ibn Ayyine, Yahya bin Said, Ayub Sajistani, Shaabe bin Hajjaj, Abdul Malik Jarih dhe shumë personalitetet të tjera. Historianët dhe dietarët sunit të gjithë kam vlerësuar pozitën e lartë Imam Jafar Sadikut alayhis salam dhe kam përshkruar atë me virtyte të larta morale, si dhe një dietar të madh, si njeri me bujari të madhe dhe adhurues i madh i Zotit të madhëruar. Në lidhje me pozitën e lartë shkencore të Imam Jafar Sadikut alayhis salam, mjafton të dim këtë se mbi 160 dietar musliman të sektit sunit në veprat e tyre e kanë kujtuar me vlerësime pozitive atë dhe kanë transmetuar fjalë dhe hadithe profetike nga ai. Shumë prej dietarëve të shkollave islame sunite me ndërmjetësim ose drejt për së drejti kanë qenë nxënës të Imam Jafar Sadikut alayhis salam. Malik bin Enes merrte pjesë në kuvendet mësimore të Imam Jafar Sadikut alayhis salam dhe krenohej si ishte nxënësi i tij. Abu Hanife, gjithashtu, 2 vite ka qenë nxënës i Imam Jafar Sadikut alayhis salam. Ai, këto 2 vite, i ka përshkruar si bazë të diturisë të tij dhe ka thënë: "Nëse nuk do të ishin ato 2 vite, në Omani do të zhdukej." Imam Jafer Sadiku alayhi salam në një rast ka thënë: Muslimani është vëllai i muslimanit dhe sikurse syri, sipas hyra dhe udhëzuesi i tij. Prandaj kur nuk e tradhton atë, kur nuk e mashtron atë dhe kur nuk i bën padrejtësi atij, sepse nuk e gënjen atë dhe nuk e përgojon. Në këtë transmetim, Imam Jafar Sadiku alayhi salam, duke theksuar vëllazërin dhe lidhjen shumë miqësore të afërt mes muslimanëve, konsideron se kjo vëllazëri dhe kjo lidhje duhet të jetë larg çfarëdo lloj transmetimesh dhe sjelljeve të pamerituara dhe të papëlqyeshme morale. Jeta dhe vepra praktike Imam Jafar Sadiku alayhi salam, gjithashtu, tregon se ai kur nuk ka bërë diskriminime dhe dallime shoqërore, por gjithmonë ka insistuar në marrëdhënie miqësore me shkollat e tjera islame. Ndoshta, disa mendojnë se arsyeja e porosive të Imam Jafer Sadikut alayhi salam ishte vetëm për të respektuar vëllezërit musliman sunit, por ky perceptim është i gabuar dhe nuk përputhet me kohën në të cilën ka jetuar Imam Jafer Sadiku alayhi salam dhe nuk është në harmoni as me dekretet fetare të autoriteteve shiite në periudhën bashkohore, sepse edhe në këtë kohë dekretet fetare të autoriteteve fetare shiite janë të bazuara pikërisht në këto baza të cilat i ka vendosur Imam Jafar Sadiku alayhi salam disa shekuj më parë në lidhje me trajtimin e vëllezërve besimtar dhe musliman sunit. Imam Jafar Sadiku alayhi salam, nga aspekti i diturisë dhe moralit, është personaliteti më i dalluar i asaj kohe. Malik bin Enes, një prej nxënësve të tij dhe themelues i shkollës madhhebit maliki, në lidhje me Imam Jafar Sadikun alayhi salam ka thënë: në aspektin e virtyteve morale, diturisë, adhurimit dhe të devotshmërisë, asnjë sy nuk ka parë njëri si Jafar bin Muhammad alayhi salam, dhe asnjë vesh nuk ka dëgjuar siç është përshkruar ai, dhe asnjë zemër nuk ka ndjerë njëri si ai. Ai është me sjellje dhe virtyte të larta. Gjithashtu, edhe Abu Hanife, kur është pyetur në lidhje me fakihun dhe njohsin më të mirë të shëriatit islam, ka thënë: fakihu me i madh që kam takuar është Jafer bin Muhammad alayhi salam. Edhe njëherë, ju urojmë për vjetorin e lindjes e profetit të nderuar të islamit, Hazretit Muhammad sallallahu alaihi wa alihi salam, dhe për vjetorin e lindjes e Imam Jafar Sadikut alayhi salam.
آن که رخ سار ترا رنگ گل و نسرین داد، آن که رخ سار ترا رنگ گل و نسرین داد، صبر را تواند به من مسکین داد، صبر را تواند به من مسکین داد. که گیسوی تو را رسم تطاول آموخ، آن که گیسوی تو را رسم تطاول آموخ، هم تواند کرمش داد من غمگین دار، که پنج بس به دور عمر خودش کاویند.
Të nderuar dëgjues të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, përshëndetje. Në vazhdim të programeve tona, ju ftojmë të ndiqni një emision kushtuar përmendjes së Zotit. Ju ftojmë të na ndiqni, të informojeni më tej në lidhje me këtë çështje.
Hadithi i udhëzimit.
Përshëndetje për ju të nderuar miq. Jemi përsëri së bashku me edicionin ton të emisioneve me titull Hadithi i udhëzimit. Në emisionin e kaluar folëm në lidhje me përkujtimin dhe përmendjen e Zotit, ndërsa sot do të vazhdojmë të flasim mbi përfitimet e përkujtimit dhe përmendjes së Zotit të Lartëmadhërisëm. Ju lutemi të qëndroni me ne në vazhdim. Vëmendja e njerëzit ndaj Zotit dhe lidhja me burimin e tij të pashtershëm të fuqisë kanë implikime të rëndësishme në jetën njerëzore. Zoti i plot fuqishëm e konsideron përmendjen e tij si ndriçim dhe zgjim të zemrave. Në ajetin 201 të surës Araf, Zoti plotfuqishëm thot: vërtet, ata që janë të ruajtur kur i prek ndonjë iluzion nga djalli, ata përkujtojnë Allahun dhe shohin të vërtetën. Për aq sa zemra është në kujtim të Zotit dhe madhështia hyjnore do ta nderojë atë. Në fakt ekziston një marrëdhënie dyanshme. Zoti i madhërisëm në ajetin 152 të surës Bakare në lidhje me këtë thot: pra më kujtoni mua e unë ju kujtoj ju. Më falenderoni e mos më mohoni. Kjo është për çdo vlerë që njerëzit në kujtim të Allahut kujtojnë, në fjalën dhe veprimin e Allahut, ato do të kenë vlerë më të madhe ndaj Allahut të plotfuqishëm. Një person të tillë, drita hyjnore e qenies së tij e ndriçon rrugën e tij të jetës dhe e çon në shpëtim. Përkujtimi i Zotit nuk përshtatet në një kohë dhe vend të caktuar dhe nuk ka të njëjtën madhësi. Prandaj njeriu duhet ta mbajë gjallë krijuesin e gjithësisë. Zoti në ajetin 103 të surës Nisa thot: kur të kryeni namazin e frikës, përmendeni Allahun. Kur të jeni në këmbë ulur, të mbështetur, e kur të qetësoheni nga lufta, atëherë faleni namazin në mënyrë të rregullt, sepse namazi është obligim për sa kohë i caktuar për besimtarët. Nga ajeti i mësipërm kuptojmë se nuk duhet të kujtoni Zotin vetëm në namaz, i cili është një nga shembujt më të rëndësishëm, por duhet ta kujtoni atë në të gjithë momentet e jetës. Derisa Imam Aliu alayhis salam, Imam Hasan al-Mujtaba alayhis salam thotë: gjithmonë përkujtoje Zotin. Në një transmetim thuhet se profeti sallallahu alaihi wasallam shokëve të tij u ka thënë: a nuk ju kam thënë se kush është ndër veprat më të mira që ka vlerë të lartë për ju? Dhe ju bën të jeni më afër Zotit, dhe që ka më shumë të mira se ari dhe argjendi dhe që është më mirë se xhihadi në rrugën e Zotit? Ata i than: kush është i dërguar i Zotit? Ai tha: është përmendja e Zotit. Përveç përmendjes dhe përkujtimit të Zotit, tubimit në të cilat përmendet emri i Zotit kanë vlerë të veçantë dhe shumë të madhe. Në çdo tubim në të cilin shpirti dhe zemra e njerëzit e kupton krijuesin dhe kujton atributet dhe karakteristikat e së drejtës, nuk do të vendoset vetëm vëmendja e njerëzve të pastër dhe paqësor, por do të tërheqet edhe vëmendjet e larta shkencore. Profeti i nderuar i Islamit Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wasallam ka thënë: asnjë grup mos të angazhohet në përmendjen e Zotit, edhe nëse ëngjëjt i marrin ata në mesin e tyre dhe i përfshin ata në mëshirën e Zotit, e zbresin qetësinë mbi ta dhe emrat e tyre do të përmenden me ata që ishin me ta. Po ashtu profeti sallallahu alejhi ve sellem në lidhje me përmendjen e Zotit të plotfuqishëm thotë: nëse keni gjetur thesaret dhe kopshtet e parajsës, vendosini ato në ecjen tuaj. Profeti u pyet se kush janë kopshtet e xhenetit. A i tha, tubimet e përkujtimit dhe përmëndjes së Zot. Në njërin nga fjalimet e të dërguarit të Zotit u përmend një pikë rëndësishme në lidhje me edukimin dhe ndikimin e rëndësishëm që ka edukimi në përsosjen e njerëzit. Njerëzit e thjesht nuk janë të prirur të bëjnë rituale dhe programe fetare, por nëse i shohin të tjerët, tek ata rritet motivimi. Prandaj profeti sallallahu alejhi ve sellem bëri thirrje për të marrë pjesë në tubime, në të cilat përkujtohet dhe përmendet ringjallja fetare, duke thënë se një gjë e tillë ndikon në hyrjen në kopshtet e parajsës. Profeti sallallahu alejhi ve sellem ka thënë: "Dhe ai që vendos dinjitetin e tij pranë Zotit, dinjiteti i Zotit do të jetë pranë tij." Në të vërtetë, radhitja e çdo kujt pranë Zotit është e barabartë me afërsinë e Zotit me të. Në të vërtetë, një ndër veprat më të larta e më të pastra dhe që ka shumë efekt në ngritjen e gradave të njerëzit, është përmendja dhe përkujtimi i Zotit të plotfuqishëm, sepse Zoti në lidhje me këtë ka thënë: "Un jam pranë atyre që më kujtojnë dhe më përmendin mua."
La ilaha illa Allah. La ilaha illa Allah.
Të nderuar miq, në vazhdim për ju kemi përgatitur një podcast kushtuar shtetit falës së Izraelit. Ju lutemi të qëndroni me ne. Historia botërore.
Podcasti 10 gabimet e njohura në lidhje me Izraelin.
Palestina në fakt ka qenë një vend i zbrazët. Kishte vetëm erën dhe kishte vetëm ferra dhe gjëmba, të cilat i dërgonte era nga njëra anë në tjetrën.
Përshëndetje miq të nderuar. Në këtë podcast do të shqyrtojmë librin 10 gabimet e njohura në lidhje me Izraelin. Para së gjithash ekziston një fjali e shkruar mbi kopertinën e librit që tërheq vëmendjen, në të cilën thuhet: "Gjërat për të cilat shumë njerëz mendojnë se janë të vërteta, por nuk janë." Ndoshta edhe kjo fjali mund të bëhet shkak që ne të hapim librin dhe ta lexojmë, ose të paktën t'i hedhim një sy listës së përmbajtjes së këtij libri.
Ekzistojnë shumë thënie dhe shkrime në lidhje me Palestinën dhe Izraelin, por çështja më interesante për të cilën ne kemi zgjedhur këtë libër është kjo: se vetë autori i librit është hebre dhe qytetari i regjimit sionist, pra izraelit, Ilan Pape, është autori i këtij libri dhe ai njihet në nivel botëror si historian i famshëm. Ai konsiderohet si një nga shkrimtarët shumë të zellshëm dhe produktiv, veçanërisht për historinë e Palestinës, dhe ç'është më e rëndësishmja është se ai përpiqet të shikojë ngjarjet dhe zhvillimet me një këndvështrim relativisht të hulumtuesit, prandaj dhe veprat e ti historike ja vlen të lexohen dhe të studiohen, pavarësisht nga feja dhe kombësia e ti. Ky libër është një nga librat e fundit të botuar nga Ilan Pape. Në fakt, është një nga veprat e ti kërkimore dhe kritike.
Sigurisht, Ilan Pape thot në hyrje të librit të ti se sido që të jetë ai, është një izraelit. Edhe pse kritikon regjimin pushtues sionist, mirë po si një hebre dhe sionist që është, ai beson në vazhdimsinë e regjimit sionist. Prandaj, në veprën e tij nuk vërehet asnjë shenjë në lidhje me shpërbërjen e regjimit pushtues sionist dhe kthimin e tokës palestineze tek palestinezët. Edhe pse Ilan Pepe ndonjëherë tregon edhe solidaritet me palestinezët dhe kritikon abuzimet dhe madje edhe krimet e këtij regjimi pushtues, në formë të dokumentuar, por ai parashtron dy propozime si zgjidhje për këtë çështje. Propozimi i grupit që mendon se Izraeli duhet të kthej palestinezve vetëm zonat e pushtuara nga viti 1967 dhe të krijohet një shtet palestinez në këto zona që nënkupton vazhdimin e jetës së pavarur të regjimit pushtues sionist në pjesën më të madhe të territorit të Palestinës.
Dhe propozimi i grupit të dytë është i atyre të cilët besojnë se palestinezët dhe hebrejnë që jetojnë ato zona, natyrisht jo hebrejnë të vjetër para vendosjes së regjimit, por emigrantët dhe brezat e movonshëm të kolonëve pushtues, duhet të formojnë një shtet të vetëm, së bashku.
Siç mund ta shihni, në asnjërin prej këtyre teorive bazë të propozuara nuk ekziston asnjë argument i fortë për shpërbërjen e plotë të regjimit pushtues izraelit që u krijua nga disa shtete perëndimore në territoret e Palestinës dhe në lindjen e mesme. Gjithashtu, ai nuk kërkon kthimin e hebrejve emigrantë në vendet e tyre nga të cilët ata kanë ardhur. Megjithatë, materialet hulumtuese të tij ja vlen ti lexosh.
Në pjesën e parë të librit, Ilan Pape shqyrton 6 legjendat që ekzistojnë për të kaluarën e Palestinës dhe paraqet dëshmi historike për secilën prej tyre. Legjendat e pavërteta, të cilat i kanë përdorur dhe po i përdorin mediat kryesore dhe elitat politike të perëndimit si fakte konkrete dhe justifikim për veprimet pushtuese dhe të dhunshme të Izraelit.
Pjesa e dytë e këtij libri shqyrton dy legjenda për të tashmen e Izraelit dhe në kapitujt e fundit, autori këti libri hedh një vështrim mbi të ardhmen dhe nxjerr konkludimet e tij. E para, Palestina ka qenë një vend i zbrazët, kishte vetëm erë dhe kishte vetëm ferra dhe gjëmba të cilat e dërgonte era nga njëra anë në tjetrën.
Kjo legjendë që ishte preteksti i parë me anë të të cilit Izraeli vendosi këmbën në tokën e Palestinës, një tokë bosh dhe e zbrazët të cilën ai dëshiron ta zhvilloj dhe të japi asaj jetë, një tokë që nuk i përket askujt dhe supozohet se i përket vetëm atij.
Rajoni që sot nga aspekti politik e quajnë Izrael ka qenë zyrtarisht një vend me kufi të caktuar që nga koha e lashtë e Romakëve. Ky vend ishte gjithashtu shumë i rëndësishëm edhe në epokën para perandorisë romake, për të cilën do të flasim në episodet e ardhshme. Por ka një konsensus të gjerë midis studimeve dhe historianëve, dhe ai është se ishin romakët ata që i dhanë emrin Palestinë kësaj toke, dhe se burimet romake për emërtimin e këtij vendi me këtë emër janë më të vjetra se burimet e tjera të ngjashme, burime të cilat e përmendin këtë tokë si Palestinë dhe jo si Izrael.
Gjatë periudhës së sundimit romak dhe më vonë, në një periudhë të Bizantit ose perandorisë romake lindore, Palestina me popullatën vet autoktone konsiderohej si një nga provincat e kësaj perandorie dhe kushtet dhe gjendja e saj jetësore varej kryesisht nga zhvillimet dhe fati i perandorisë bizante.
Me shpalljen e islamit që nga mesi i shekullit të 7, historia e Palestinës dhe popullata vendase e Palestinës u lidhën fort me botën arabe dhe botën islame. Ndërkohë, dhe natyrisht gjatë periudhave të shkurtra, siç ishte periudha e luftrave të kryqëzatave, sundimi dhe administrimi i Palestinës dhe i popullit të këtij rajoni ra për një kohë në duart e të krishterëve.
Perandorit dhe dinastitë ndryshme muslimane dhe të krishtera, për shkak të pozitës së saj fetare dhe pozitës gjeografike, strategjike të Palestinës, ishin të prirura ta lidhnin fatin e këtij vendi me fatin e territoreve dhe vendeve nën sundimin e tyre. Palestina është vendi i kiblës së parë dhe vendi i tretë më i shenjtë në fen islame, pas Mekës dhe Medinës, sidomos pasi që një pjesë e madhe e popullatës vendase të Palestinës pranuan fen islame. Ky vend fitoi një rëndësi të veçantë për fen islame. Në fund të fundit, Palestina që nga kohërat e lashta ka qenë tërheqëse edhe për shumë shtete të tjera për shkak të tokës së saj pjellore. Mbetjet dhe gjurmët kulturore të disa prej këtyre shteteve mund të shihen akoma në pjesë të ndryshme të Palestinës. Në periudhë shumë të rëndësishme për ta njohur dhe kuptuar gjendjen bashkohore të Palestinës, konsiderohet periudha e sundimit të Perandorisë Osmane mbi territorin e Palestinës.
Osmanët musliman e bën Palestinën pjesë të territorit të tyre për 400 vjet dhe sot mbetjet e trashëgimisë të tyre mund të shihen ende në shumë aspekte në zona të ndryshme të këtij vendi.
Kur Osmanët arritën në Palestinë, ata u ndeshën me një shoqëri që ishte kryesisht muslimane, sunite, fshatare dhe arabisht folse. Për krahë kësaj ekzistonte një pakicë elitare urbane. Ajo që është e rëndësishme është se më pak se 5% e popullsisë së Palestinës në atë kohë ishin hebrejë dhe ndoshta disa përqind ishin të krishterë.
Komunitetet hebraike në pjesë të ndryshme të botës në atë kohë e konsideronin Palestinën si tokën e shenjtë të përmendur në librin e shenjtë Teurat. Pelegrinazhi nuk kishte të njëjtin rol në fen hebraike siç kishte në fen e krishterë dhe atë islame. Por disa hebrejë e konsideruan pelegrinazhin në Jeruzalem si një detyrë fetare dhe shkuan në grupe të vogla në Palestinë si pelegrin.
Pavarësisht këtij fakti, ju mund të mos e dini se çfarë tregimi i çuditshëm është paraqitur nga këndvështrimi i faqes zyrtare të Ministrisë së Punëve të Jashtme të regjimit pushtues sionist në lidhje me 400 vitet e historisë së Palestinës përgjatë periudhës së sundimit të Perandorisë Osmane mbi këtë vend. Një tregim tërësisht i rrejshëm që thotë se në vitin 1800 Palestina ishte bërë shkretë të tjerë, por përsëri ekzistonin disa bujq dhe fermer që në fakt nuk i përkisnin atij vendi, do të thotë Palestinës, por gjithsesi po punonin në një tokë të thatë dhe të nxehtë, në një tokë e cila nuk i përkiste atyre.
Në historinë improvizuar të Ministrisë së Jashtme izraelite në lidhje me atë periudhë historike të vendit të Palestinës, ky vend përshkruhe si një ishull me një popullsi të konsiderueshme hebreje, e cila ishte në sundimin e Osmanëve dhe vuajti nga planet e kushtueshme të Perandorisë Osmane, dhe zhvillimi këtij vendi u vodh dhe u plaçkit në mënyra të ndryshme. Çdo vit që kalonte, kjo tokë bëhej më e thatë dhe më e shkret, dhe tokat bujësore ishin kthyer në shkret të tjerë.
Promovimi i një imazhi të tillë të rrem në një faqe zyrtare shtetërore është i pa precedent në të gjithë botën. Është një ironi e hidhur që autorët e kësaj narrative të rreme nuk u mbështetën, as edhe në vetë kërkimet akademike të Izraelit.
Sigurisht, disa studiues të Akademisë Izraelite e kanë sfiduar me sukses këtë tregim të rrem. Hulumtimi i tyre tregon se gjatë disa shekujve më parë, Palestina jo vetëm që nuk ishte një vend shkretëtir, por kishte edhe një shoqëri arabe mesdhetare mjaft të zhvilluar. Një shoqëri ku shumica e banorëve të saj ishin musliman dhe fshatar. Sigurisht, ky vend kishte edhe një sër qendrash të zhvilluara urbane.
Pavarësisht kësaj lufte narrativash, në çdo rast kjo narrative rreme se Palestina ishte tokë zbrazët dhe broshe ende mësohet përmes kurrikulës së shkollave dhe universiteteve izraelite. Kjo narrativ gjithashtu promovohet dhe përhapet edhe përmes mediave dhe qarqeve të ndryshme.
Mbështetësit e kësaj narrative të rreme janë studiues universitar që kanë më pak rëndësi shkencore, por ndikimi i tyre në sistemin arsimor izraelit është mjaft i madh.
Në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, kjo hipotezë se toka e premtuar, Palestina, ishte një tokë e pabanuar, e shkret, shkretë të tjere that dhe djerë për para se sionizmi të mbërrin të atje, vazhdon të qarkulloj dhe të përhapet nga qarqe të ndryshme.
Këtu, duam të shqyrtojmë të dhënat historike. Burimet historike thonë se Palestina ishte një shoqëri si shoqëritë e tjera arabe gjatë periudhës osmane. Populli Palestinës jo vetëm që nuk ishte nën rrethim, por bashkëvepronte dhe tregonte vlerat lehtësisht me kulturat e tjera si pjesë e perandorisë së madhe osmane.
Së dyti, Palestina ishte e hapur ndaj ndryshimeve dhe modernizimit. Ajo e kishte filluar lëvizjen për zhvillim dhe modernizim shumë kohë përpara ardhjes së lëvizjes sioniste.
Rrjeti bregdetar i porteve dhe i qyteteve kishte lulëzuar dhe ishte zhvilluar shumë për shkak të tregtisë së tyre me Europën, dhe në të njëjtën kohë, tregtia e brendshme me rajonet e afërta zhvillohej edhe nga rrugët toksore në përfusha dhe rajone të ndryshme të këtij vendi.
Kritikisht përkundër imazhit të Palestinës si rajon shkretëtinor të paraqitur nga media sioniste dhe amerikane, ky vend konsiderohej një nga zonat më të gjelbëruara të rajonit Sham, Levant, dhe një nga zonat më të gjelbëruara të lindjes së mesme në atë kohë. Pikërisht në të njëjtën kohë, Palestina kishte gjithashtu një industri bujqësore të pasur dhe shumë produktive. Qytetet e vogla dhe historike si Kutsi dhe Beit Lahm plotësuan nevojat e popullsisë rreth gjysmë milioni banorësh të vetë në periudhën e mbërritjes së sionizmit në Palestinë.
Nga fundi shekullit të 19, kjo popullsi ishte konsiderueshme dhe, siç u përmend edhe më parë, vetëm një përqindje vogël e popullsisë së Palestinës i përkiste fesë hebraike. Është interesante se ky grup hebrejsh që jetonin në Palestinë në atë kohë, po u rezistonin vet ideve të promovuara nga lëvizja sioniste.
Populli i Palestinës në fillim të kolonizimit dhe emigrimit të sionistëve në Palestinë e përkufizoi veten me konceptin e kombit, një koncept i fuqishëm që ishte përhapur në shekujt 19 dhe 20.
Promovimi i konceptit të kombit dhe nacionalizmit në atë periudhë kohore po ndodhte edhe në pjesë të tjera të botës. Idet nacionaliste kishin hyrë në lindjen e mesme pjesërisht përmes misionarëve fetar amerikan. Këta misionarë fetar e zhvilluan këtë propagandë me shpresën për të ndryshuar fenë e njerëzve dhe për të promovuar fenë krishterë, si dhe me dëshirën për të përhapur konceptet të reja lidhur me pavarësinë dhe identitetin kombëtar. Elitat e arsimuara të Palestinës, së bashku me elitat e tjera të botës arabe, i pranuan këtë ide dhe formuluan një doktrinë autentike nacionaliste. Këto qenë ide të cilat i shtyn ata që së pari të kërkonin më shumë autonomi të brendshme për arabët brenda perandorisë osmane dhe në fund të fitonin pavarësinë nga perandoria osmane.
Në Palestinë, të krishterët të cilët ishin përfshirë në diskursin për zhvillimin e nacionalizmit, gjetën alat entuziast në mesin e elitave muslimane. Dhe ndërsa i afroheshin fundit të luftës së parë botërore, shumë grupe muslimano-kristiane u formuan shpejt dhe u zhvilluan në të gjithë Palestinën, duke vepruar në kuadër të nacionalizmit arab. Grupet muslimano-kristiane ishin pikërisht ato që promovuan nacionalizmin arab në Palestinë.
Në të gjithë botën arabe, edhe hebrejt u bashkuan edhe aleancave të tilla, të cilat u krijuan nga aktivistë social dhe politik të feve të ndryshme dhe nuk i përkistin vetëm ndonjë feje apo vetëm ndonjë shkolle fetare të veçantë. E njëjta gjë ka ndodhur edhe në Palestinë. Sigurisht, sekti sionizmit në atë kohë akoma nuk ishte kërkuar në nështrimin absolut të komunitetit të vjetër hebre atje. Shumë historian, gjithashtu, kanë folur dhe diskutuar gjerësisht për zhvillimin e nacionalizmit në Palestinë para ardhjes së sionistëve.
Edhe pse në atë kohë palestinezët ende nuk e quanin vendin e tyre me emrin Palestinë, mirëpo pozita kulturore e Palestinës ishte plotësisht e qartë. Në atë periudhë kohore, ishte e dukshme një ndjenjë unifikuese e banorëve të këtij vendi në lidhje me këtë, sa ata i përkisnin kësaj toke. Në fillim të shekullit të 20, një gazetë e quajtur Palestinë pasqyronte emrin me të cilin populli i këtij vendi e quajti veten: Palestinë.
Palestinezët, duke përfshirë shumicën muslimane dhe pakicën e krishterë dhe hebreje, flisnin dialektin e tyre të gjuhës arabe, kishin zakonet dhe traditat e tyre dhe shfaqeshin në hartat botërore si një popull që jeton në një shoqëri të quajtur Palestinë. Më vonë, elitat palestineze filluan të kërkonin pavarësi nga Perandoria Osmane brenda kuadrit të Unionit Federal Sirian apo edhe të Shteteve të Bashkuara Arabe. Si rezultat i këtyre përpjekjeve, palestinezët gradualisht e pan veten si një shtet i pavarur arab.
Nëse sionistët nuk do të ishin shfaqur në Palestinë, me emigrimin e detyruar të disa milion hebrejve nga Evropa, Lindja e Mesme dhe Afrika e Veriut, ky vend ndoshta do të kishte ndjekur të njëjtën rrugë si Libani, Jordania apo Siria dhe do të kishte nisur procesin e modernizimit dhe zhvillimit normal. Megjithatë, Palestina vazhdoi fuqishëm rrugën e zhvillimit dhe nacionalizmit. Në vitin 1918, Palestina konsideroi më integruar dhe më unifikuar se sa ishte gjatë periudhës së sundimit Osman.
Në vitin 1923, me emigrimin e detyruar të miliona hebrejve në Palestinë, qeveria e Britanisë së Madhe e hyri në negociata në lidhje me kufin të territorit të Palestinës, ndërsa kufin të kësaj toke u bën më të sakt. Ndodhi një hapësirë gjeografike për caktuar më mirë për zhvillimin e lëvizjeve nacionaliste, lëvizje këto të cilat tani po vepronin për një vend që luftonte për pavarësinë e tij. Kjo ngjarje u bë shkak që populli vendas dhe autokton i Palestinës të ketë një ndjenjë më të fortë se më parë se i përket këtij vendi.
Në hartimin e traktatit të britanikëve, qëllimisht nuk u përmend se kujt i përket Palestina. Ajo i përket palestinezëve vendas dhe autokton apo emigrantëve të rinj hebrejnë. Kontradikta dhe pika e fundit e ironisë kësaj strukture të re administrative ishte se rihartimi i kufinjve të Palestinës ndihmoi ndjekësit e sektit dhe lëvizjes sioniste të merrnin një imazh të qartë gjeografik të tokës së Izraelit ose të poati vendit të Izraelit, pikërisht ai vend ku nga këndvështrimi i sionistëve vetëm hebrejnët kishin të drejtë mbi të dhe mbi burimet e tij.
Po, Palestina me të vërtet nuk ishte një tokë boshë dhe zbrazët. Palestina ishte pjesë e botës së pasur dhe pjellore të Mesdheut Lindor në shekullin e 19 dhe ky vend ishte në rrugën e modernizimit dhe zhvillimit të nacionalizmit. Palestina nuk ishte një shkretëtir në pritjet e zhvillimit. Palestina nga aspekti konceptual ishte një vend dhe po përgatitej të hynte në shekullin e 20 si një shoqëri moderne, por kolonizimi dhe pushtimi i këtij vendi nga lëvizja sioniste e dështoi këtë proces dhe e ktheu atë në një tragjedi të tmerrshme për të gjithë banorët autokton të Palestinës.
Kjo është përgjigje e mitit të parë, që do të thotë se Palestina nuk ka qenë kurrë një tokë boshe, por lind një pyetje: nëse lëvizja dhe sekti i sionizmit nuk do ta verbonin procesin e zhvillimit të Palestinës, atëherë ky vend drejt cilit nivel të zhvillimit do të ecë përpara? Bashkohuni me ne për episodin tjetër të këtij podcasti, për shembull, diku javën e ardhshme, për të biseduar një tjetër mit të pavërtet, mbi të cilin u themelua shteti fals i Izraelit.
Ju mund të na ndiqni ne dhe të dëgjoni podcastin ton në kanalin e radios, ndërsa pas disa ditësh, teksti i podcastit do të postohet në faqen e radios në adresën https://parstoday.ir/sq. Gjithashtu të dashur miq, pyetjet, sugjerimet dhe kritikat tuaja mund të na i dërgoni përmes adresës https://www.facebook.com/mahdi.dehruje.3/në Facebook.
Ne i mirëpresim mendimet dhe sugjerimet tuaja në lidhje me programet tona. E nëse ju pëlqen përmbajtja e këtij podcasti, ju lutemi të shpërndani atë me miqtë tuaj.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923 Tiran, kodi postar elektronik WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në